Привет! Удоволствие да ви видя, да имаме време заедно и да бъде целенасочено това време. Обичаме такова време, защото то ни фокусира правилно, подрежда ни, за да може да си позволим да имаме време, което просто да се забавляваме. За да се забавляваме, трябва да бъдем свободни отвътре. Няма нужда да се напъваме, да се чувстваме добре, да ни е спокойно, да ни е забавно. Това не е въпрос на усилие, а въпрос на вътрешна свобода. Затова тази свобода идва чрез истината. Истина трябва да бъде изговорена, истина трябва да бъде повярвана, за да бъдем свободни. Изключително важно послание за всеки, който иска да бъде свободен от опресия, страхове и повърхностност. Добре, започвам с следния факт. И Бог каза. И нещо се случи. Нещо се сътвори, нещо се промени. Колко ни е естествено да кажем нормално. Бог каза и това се случи. Помислете. Как ви звучи следния вариант? И Бог видя, огледа, осмисли, помисли дали сега е времето или не. Искаше да бъде сигурен, че прави точните неща на точното време. И се мина време. И той отново се върна към идеята, която имаше. И отново я осмисли. Прецени, реши, че е добро. И реши, че е добре да го направи един ден. И мина време. И Бог каза, мисля, че сега е времето. Как ви звучи това? Твърде нашето нещо. Твърде нашият начин. Нали? Не говоря за отлагането. Не. Говоря за начинът, по който искаме да сме сигурни, че правим правилното нещо в правилното време, по правилния начин и да сме спокойни, че сме постъпили правилно и няма да сбъркаме. Има страх, има опресия от това да не сбъркаш, да не се провалиш. Има страх. Не го наричайте предвидливост или мъдрост човешка или по някакъв начин защитна реакция човешка на душата ни, ума ни към потенциални опасности от грешки. Както и да, в каквото и да го облечеме, то се остава страх. И Бог каза и нещо се случи. Защото нямаше какво да го спре. Добавям го аз. Затова нямаше оня процес, в който ние като хора обичаме да си даваме време. И много от това време го даваме с идеята да си подготвим. Не само да изчистим потенциални опасности от решението, което взимаме, но и ние да сме готови да знаем, че сме готови, да сме сигурни в това. Че сме готови да устояваме решението, което сме взели. И тази увереност понякога така и ни идва. Съответно, действията не се случват. Душата никога няма да каже в човека, действай, сега е времето, направи го, не се отказвай, изправи се срещу себе си, победи това, което ти спира, никога няма да го каже. Душата сама по себе си обича комфорта. Кажете ми, че не е вярно. Затова Следването на Господ не се основава върху решения, които взимаме в душата си, защото няма да го последваме, повярвайте ми. В момента, в който душата надуши дискомфорт, тя казва не. И за да не звучи като малко оплашено дете, тя казва, не мисля, че сега е времето. Нека да изчакаме, нека да преценим, нека да осмислим. Нека да видим ситуацията каква е. Нека да предвидим варианти. Нека да помислим за последствията. Добре? И за нея това звучи мъдро. Умът казва, много правилно разсъждаваш. Нека така да постъпим. И в един момент виждаме, че Господ, сътворявайки, просто казва и това се случва. Казва това, което иска. Казва това, което има в себе си. И то се случва. Има ли нужда да осмислиш това, което е вътре в тебе? Има ли? Освен ако не те притеснява това, което има вътре в тебе. Нещо, което ти пречи тогава. Добре. Ако имаш нужда да го осмислиш, за да го осъзнаеш, направи го. Но ако взимаш решение, ти правиш това, което имаш в себе си. Даваме това, което имаме. Не винаги постъпваме правилно, но действаме. Защото бездействието е най-погрешното решение. И така. Темата ни днес е гласът, който те изправя. Гласът на Бога, който сътворява, благославя, изправя, освобождава, променя човек. За този глас говори. Знам, че сме пристрастени към успокоителния глас на Бога. Душата ни е пристрастена към Него. Затова, когато търсим взаимоотношения, търсим хора, които да донесат успокоение, които да ни успокоят. Разбирате за какво говоря, нали? В момента, в който някой ни донесе спокойствие, той става безценен. И ние казвам, ти си човека, ти си. И си мислим, че това е дълбоко взаимоотношение с този човек. Дълбокото взаимоотношение е твоето посвещение към човека, да срещне посвещението на другия към тебе и да функционират без едното да доминира над другото. Да, може да има период на незрялост в единия, когато по-малко е посветен, но щом единия му е посветен повече, това предизвиква другия да последва примера. И в един момент на зрялост и на двете личности посвещението се изравнява. Хващате ли за какво говоря? Тогава няма ощетен, тогава няма ограбен, тогава няма използван. И идеята на взаимоотношенията е не да вземеш това, което имаш нужда. Ти ще го получиш. Въпросът е да потърсиш нуждата в другия, за да я запълниш. Тогава започва да се раждат истински взаимоотношения. Когато някой прояви посвещение, всеотдайност, грижа. Мисля, че страхът от дълбочина в взаимоотношенията също е много притеснителен. Този страх от дълбочина в взаимоотношенията е свързан с това, което трябва да дадеш. И не си сигурен, че го имаш. Не си сигурен, че можеш да го позволиш да го дадеш и не си сигурен дали имаш желание да го направиш. Много са различни причините за това. Но главната причина е погрешна преценка за самия тебе, кой си ти. Ако ти си на мнение, че няма какво да дадеш, просто си празен, ограбен, излъган, пренебрегнат, отхвърлен, сам, твърде малък и жалък, и оттам си казваш какво да дам. Нямам. И Сатана ти казва, а виж това, че нямаш, не е лошо. Защото си смирен. Ако имаш и много неща, можеш да се възгордееш. Пък сега Нормално е да събудиш милостта на хора, когато си такъв. Най-вече ще събудиш милостта на Бога. Той ще погледне към тебе, ще се просълзи и ще каже: моето дете страда, не мога да го гледам как страда, ще го избавя. И ние си представяме как, когато сме в това състояние на буквална комплекси за малценност и потъваме в тях и виждаме с душата си как Бог тича към нас да ни избави. А ние се давим все по-драматично и по-драматично. Как ви звучи тази сцена на американски филм? Как ви звучи? Плитко. Това ще ви кажа. Плитко. Давиш си в дълбокото, но си плитък. Взаимоотношенията са много по-дълбоки от това да събудиш милост в някой, за да ти помогне. За да го манипулираш чрез страданието си, за да се завтече на помощ и да даде всичко от себе си. Хващате ли за какво говоря, хора? Взаимоотношенията са повече от това. И всъщност, когато Бог сътворява човека, не го сътворява да покаже, че може да го направи. А го създава, за да може, забележете, да има взаимоотношения с него. Затова влага себе си в него. Прави го по своя образ и подобие заради взаимоотношенията. Някои си мислят, направи го по своя образ и подобие, за да бъде успешен човек. Защото много искат да бъдат успешни. И си мислят, че понеже са по образ и подобие на Бога, в това се крие успеха. И не могат да разбират, че най-големият успех на земята, който ще е постигнат и въобще някой е постигнал, това са истински взаимоотношения. Всичко друго е пепел. То ще изсъхне, ще изчезне. Един ден няма да има значение. Няма значение за амбициозните хора, но когато устареете са в преклонна възраст, ще се обърна, ще каже, това нямаше значение. Единствено взаимоотношенията останаха. Значими. Останалото просто беше, дадах много време, за да получа нищо. Или получих удовлетворение от постигнати цели, но какви загуби претърпях? Словото, което ти те издига, ако си паднал, ти казва стани. Разбираш така нещата. Паднал си на земята, някой стои до тебе и ти казва, стани. Е, ти за какво си до мен? Да гледаш как ставам. Аз мога да стана и без да ме гледаш. Подай ми ръка, изправи ме. И Господ казва, стани. Не сте ли се задавали въпроса, защо Бог казва, стани? Не бой се. Никъде не казва, отнемам ти страха, повече няма да страхуваш. Просто ти казва, не се бой, не се страхувай. Господ извиква себе си в теб. И ако Бог е там, ти ще откликнеш. Ти ще кажеш. Няма да приемеш стани като... Ми толкова мога да ти помогна, толкова да кажеш, защото съм ангажиран, имам време, имам други ангажименти. Не го приемаме като повърхностна помощ, това, че Бог казва стани. А като извикване на вяра, която Той е вложил в нас, че Словото си. И когато ни казва стани, това означава, че вярва, че ще се справим. Защото за да повярвам аз в Него, първо Той е повярвал в мен. Казва ми, вярвам, че ти можеш да се справиш. И за да придобия вяра в него, имам нужда да знам, че той е вяра в мен. Всъщност това прави словото. Нали се казва, че вярата идва, че слушай на Божието слово? Словото ти казва, ти можеш. Това е истината. И ако аз видя това послание и го изтълкувам правилно, няма да го изтълкувам като изискване към мене, ще го изтълкувам като вяра в мен. Ей, Бог вярва, че мога. И взимам това послание, доверявам се на Бога, постигам неща и всичко е въпрос на вяра, а вярата е въпрос на взаимоотношение. Всичко опира до взаимоотношение. Исаия, 41 глава, 10 стих. Исаия, 41 глава, 10 стих. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, аз съм твой Бог. Ще ти укрепя, да, ще ти помогна, да. Ще ти подпра с праведната си десница. Амин. Искам да разгледаме всичко, което е свързано с процеса, в който Бог изговаря слово към нас и то се превръща в рем или се превръща в начин на живот. И когато излиза от нашите уста, не е въпрос на надежда, а е въпрос на вяра. Започваме. Бог казва, не се страхувай, не се ужасявай. И това не са просто думи. Нека да обясним защо. След това Бог казва, аз съм с тебе. И това не звучи повърхностно като не си сам. Звучи много по-дълбоко. Защо ли? Продължаваме стиха, в който се казва, аз съм твой Бог. Не защото ти помагам. Някои хора си мислят, че притежават взаимоотношения, ако има помощ. Или, ако отнемеш помощта, взаимоотношения няма. И в момента, в който човек не е в състояние да помогне, да ти отдели време, да направи това, което ти имаш нужда, ти си казваш, тези взаимоотношения приключих. И ако разбираме Бог по този начин, в момента, в който според нас Той не ни помага, когато сме в ужасени, отчаяни, оплашени, ако не ни помага, нещо не е наред в взаимоотношенията. И сама казваме, да, не е наред. Ти не си наред. Ти правиш каквото си искаш, грешиш постоянно, какво очакваш? Обаче стиха казва, аз съм твой Бог. Когато Бог казва, аз съм твой, това означава, че ние притежаваме не само това, което Бог може да направи за нас. Ние притежаваме Него. Има разлика. Едното е помощ, другото е притежаваш личността. Ако притежаваш помощ от някой, не е задължително да имаш кой знае какви взаимоотношения с него. Просто някой трябва да ти помогне. Причината, видявай, че имаш нужда, самия той иска да ти помогне да се почувства по-добре, като ти помогне. Има много, много причини. Но, когато някой ти каже, твой съм, както тук, аз съм твой Бог, той казва, ти имаш мен. Можеш ли да имаш Господ в себе си? Без Той да е дал себе си в теб. Може да измислиш идеята за Бог. Може да измислиш, че имаш нужда и нормално е някой да помогне. В случая го прави Бог. Може ли Бог да бъде твой, ако ти не си Негов? И това не става. Резултатът от тия взаимоотношения е промяна на начин на мислене. Едно от основните неща е промяна на начин на мислене. Само различното мислене ти гарантира различни действия. Нищо друго. Опитвам се да бъда по-добър. Ако ти не си промениш мисленето, отношението, което имаш към себе си, отношението, което даваш към другите, ако ти не промениш това, не може да бъдеш добър. Защото начина, по който ние се виждаме, е начина, по който ние реагираме, действаме, взимаме решение. И затова Бог се занимава с личността ни, идентичността ни, като ни показва кои сме в Него и какви ще бъдем без Него, за да може да вземем решение. Всъщност, нека ви го кажа по този начин, взаимоотношенията в твоя живот са, защото ти си решил, взел си решение. Какъв си и какъв искаш да бъдеш чрез тези взаимоотношения, които имаш в живота си. Ако искаме да изявим колко много знаем, никога не бихме потърсили среда и хора, които повече знаят от нас. Повече могат от нас, повече са от нас. Нали? Следователно, идеята да съм с Господ много на мен не ми допада, защото постоянно се комплексирам от това колко е съвършен той, а аз колко бъркам. Така че го държа на страна, на дистанция, за да мога да го търся, когато имам нужда. И идеята за близки взаимоотношения започва да избледнява, защото аз искам чрез взаимоотношения да запълня празнотите си, липсите си. Липса на това, че не се чувствам ценен, дооценен, знаещ, можещ. Взаимоотношенията ги търсим спрямо сърцето си, не спрямо душата си. Душата ще ви обърка. Ще ви прати при хора, които си мислят, че вие им помагате. Душата казва, трябва да бъдеш добър човек. За целта отиди при хора, които имат нужди и им помагай. Помогни им да се променят. Помогни им да излезат от тая дупка, в която са. Помагай им. Така ти ще бъдеш по-добър човек. И ако душата има някаква идея за християнство, повярвайте ми, в тази идея за християнство Бог не присъства. Хуманна е тая идея, добре звучи, благородно звучи, много добре звучи, но Бог не присъства. Бог не е хуманист и никога няма да бъде. И така, до тук. Казахме, че Бог изговаря към нас слово «стани», «не бой се» и всичко това е да предизвика словото, което Той е посял в нас, за да може Той да комуникира с себе си вътре в нас. Слушайте ли ме? Нашият дух беше мъртъв, Той го съживи чрез Святия си дух, за да може да има връзка между нас. Затова вдъхна жизнено дихание в Адам. Затова, за да може да има връзка. Не с човекът, оплашеният, обърканият, който казва на Твореца си, ти ме сътворил, ме тия отговорности, аз няма да се справя. Никъде не се казва, че Бог убеждаваше Адам, че ще се справи с тия отговорности. Просто трябва да повярва. И Бог да му казва, аз съм с тебе, ще помагам и така нататък. Въобще нямаше това. Нямаше този момент на убеждаване, успокояване, надъхване, давай, можеш, ще се справиш. Няма. Защото няма излишни емоции, когато Словото комуникира с Духа на Бога вътре в тебе. Ти просто казваш, ще го направя. Не се съмняваш, не отлагаш, не обмисляш, не искаш да си губиш времето. Защото това е губене на време. И в повечето случаи просто не го правим. Защото много добре сме го обмислили, затова не го правим. И случва се нещо. И това е, че Словото, което е в тебе, влязло, защото си повярвал, Бог си е посял себе си в тебе чрез Словото, предизвика следното нещо. Нека прочетеме Псалом 23. Четвърти стих. Псалом 23:4. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Това е изповед на вярата ти. Казваш това, което вярваш. След като Бог... Не, преди Бог е казал. Преди това Бог е казал, не се страхувай. Ти след това си взел това слово, посяваш го в себе си и плода на това, което си посял, позволил си и Бог да посее, дава това изявление. И забележете, това изявление ни идва, когато е в долината на мрачната сянка. Давид, т.е. попаднал е в проблема, той е сред опресия вече, той се е случил, страха е дошъл и той е казал, няма да се страхувам. Не. Това, тази изповед идва преди, като декларация, като изявление, която декларация определя ти кой си, ти къде си, ти какво искаш. Дава ти време, право на избор, дава ти време, в което да прецениш, да вземеш решение, какво искаш. Някой от вас да е казал, няма значение какво искам, то ако имаше значение, до сега много неща в моя живот щяха да се променят. Не зависи от мене. А, казал ли го някой? Бъдете честни. Това е не просто редовното оправдание, а редовният начин да покажем защо живота ни е такъв и ние нямаме особена вина за това. Изповед на вяра. Всъщност, тази изповед погледнат от друг ъгъл звучи по следния начин. И в долината на мрачната сянка, хора, няма да се оплаша. Знайки, че долината на мрачната сянка е място, което е създадено за да плаши. Функцията на това място, на този проблем, на тая ситуация, на това чувство, на тая мисъл, е ти да си изплашен. И всъщност твоята изповед казва, няма да бъде така. Както е плановано, както е по принцип, както се е случвало преди, няма да бъде така. Това всъщност казваш. Винаги имаме време, след като е дошло Словото на Бога и е посято в нас, време в което да изговорим вярата си, която звучи по този начин. Ако говорим за страхове, няма да бъде така. Ако ти си човека, който казваш, много обичаш да добавяш но или ако, няма да бъде така, но има вероятност да бъде. Няма да бъде така, ако аз съм перфектен като християнин. Но понеже не съм, се очаква да бъде както по принципа. Това, че ние добавяме ако и но, не ни прави по-мъдри, умни, зрели. Това ни проваля. Това ни проваля. Има процес, има път. От гласа на Бога, който е казал, не се страхувай, до твоя глас, който е изповядал, каквото и да се случи, долината на мрачната сянка да мина, няма да ме е страх. Точка. Без но, без ако. И това е място на израстване. Място на синхронизиране. Знаете какво означава думата? Защото Словото на Бога е изпратено в нас и то е не се страхувай. Да синхронизираш това Слово, което си получил с това, което ще изговориш, това, което вярваш. Да бъде едно и също. На една частота. не изговаряме желание и намерение. И се чудим защо не работят нещата, защото начинът, по който изговаряме, няма да бъде така. Това е нашата надежда, това е нашето желание, това е намерението ни. Много искаме да бъде така. Словото, което изговаряме, носи в себе си власт, носи сила, защото е синхронизирано с Божията сила и Божията власт вътре в нас. Затова се изговаря не с повишен глас, за да звучи по, нали, авторитетно, сериозно. Няма нужда от това. Повишава глас този, който се съмнява в авторитета си и влиянието си над хора, на които трябва да помогне. В смисъл, влияние в добрия смисъл на думата. Да му е позволен достъп, така да го кажа. И защо ще повишаваш иначе глас? Желанието ти да доминираш над някой, за да направи той това, което иска, за да направи той това, което ти искаш, е слабост. Така. Помниме бащата какво казва на големия син. Синко, всичко мое е твое. Нали? Разбирането за взаимоотношения всъщност е това. Ако сте човек, който се чувства ощетен от към това някой да ви дава достъп до това, което има, да го притежавате и вие да го ползвате и така да се каже да му помагате по този начин, това е повърхностно разбиране за взаимоотношение. Големият син разсъждаваше какво материално не е получил от баща си, съпроводено с правилно отношение и благодарност към него. Нали, давам ти огоенто ти ли да се веселиш с приятели, защото си много, много добър син. Полезен син. Какво още да кажа? Обичан син. И затова го правя. А бащата никъде не говореше за материалните неща. Когато каза всичко мое, твое, както казахме вече в поучението, той каза имаш мен. Когато говоря за всичко мое, твое, започва с имаш мен и за това имаш това, което аз имам. А не обратно. Имаш всичко това, което аз имам и за това имаш мен. Не, не. Тогава големия син ще се фокусира върху това, което може да получи от бащата, избутвайки взаимоотношенията с баща си настрани, защото той де-факто няма нужда от тях. Да, има нужда от одобрение, има нужда от това да бъде потупан по рамото, но това не е взаимоотношение. И слугата има нужда от потупване по рамото и благодарност от господаря си. Но те не са, това не е взаимоотношение. Може би някакво служебно, но не е истинско. Когато Бог казва аз съм твой Бог, означава точно това. Всичко мое е твое. И започва с мен и завършва с всичко това, което аз имам, е твое. Как ви звучи това взаимоотношение? За мен ми звучи най-добрата новина в живота ми. Не най-полезната, защото ако кажа полезната, значи съм пълен с липси и сега някой да ги запълни тия липси. И в момента, в който чувам, че Бог има това отношение към мен, казвам, то е, намерих източника. Взаимоотношенията не трябва да се базират върху липсите ми, а върху разбирането кой съм аз. Никога не бих започнал взаимоотношения с токсични хора и причината за това е аз не съм такъв. Не е моя работа да казвам кой е токсичен, кой не става, кой е сбъркан. Не е моя работа. Но моя работа е да кажа, те не са взаимоотношения, които аз искам да имам, защото аз не съм такъв. Е, тогава, ако погледна към Господ и Бог каже, всичко мое е твое, и аз кажа, това звучи невероятно добре, но аз такъв ли съм? Аз такъв ли съм? Аз давам ли всичко? Аз давам ли пълен достъп? Аз мога ли да дам себе си, както той дава себе си на мен? Тук се разминаваме относно идеята за християнство с много хора. И затова Исус каза, вие ми следвате за хляба и за рибата. Тоест за ползата, да запълня нуждите ви. Не заради мен. Аз съм тук заради вас. И много скоро ще дам живота си за вас. Да докажа, да покажа, да разкрия сърцето си към вас. Разбирането какво можем да дадеме и това най-ценното е да дадеш себе си в едно взаимоотношение. Всъщност започва с това как даваш себе си на Бога и тогава идва ред на хората. Ако аз имам разбиране, че мога да дам себе си на Бога, вижте, тук не говоря за някакво такова учелническо разбиране за това да дадем себе си на Бога, да избягаме в някой манастир и само ние и Бога сами да сме и така нататък. Това не е разбирането да дадеш себе си. Не е нашето. И нещо ще ви кажа, ние всеки ден се учим как да даваме повече себе си. Като следваме пример. Четеме Словото и там Бог открива как дава себе си качество. Бог ни изпраща хора, които Той е научил да дават повече от себе си. Повече и това да прераства постоянно. Те са ни пример. Следваме пример. Много ни е хубаво да не следваме пример, защото тогава нямаме ангажимент. Не носим отговорност. Тогава не отговаряме пред никой. Само пред нас. Е, не се харесваме много, но това е, защото сме смирени. Затова. Иначе сме доволни от количеството и качеството на това, което даваме. Идва обаче проблем, битка, с която не може да се справим. И понеже сме дали частично себе си, не може да се справим. Отивам при Господ и казваме, помогни ми. И той ни казва следното нещо. Ти можеш да се справиш. Не. Не ги разбирам така нещата. Това, което Бог изговаря, стига до ума ни, стига до душата ни. И там няма вяра, има страх. И ако аз не съм посял слово в себе си, което комуникира със словото, което Бог сега изговаря, това, което е изговорено, стига само до ума и до душата. А те казват, не мога. Ето това е проблема на повърхностите взаимоотношения. Стига до емоциите, до мислите ни, не продължават към сърцето ни. Страхът работи, като ни фокусира върху това, което не сме и това, което нямаме. Много добре знам, че страхът ни фокусира върху проблема, опасностите, вероятните опасности, какво може да се случи. Наясно съм. Сега говоря за основата, за корена. Какъв е корена? А то е ти не си. Не си смел, не си решителен. За мъжете, не си мъжествен. Ти си никой. После, какво нямаш? Нямаш изход, нямаш решение, нямаш избор. Той говори, страхът говори без думи. Какво не си? Не си смел, не си силен. Какво си? Ти си жертва. Забелязвате ли, че тези въпроси, до които казах преди малко, всички са въпрос, свързан с нашата идентичност. Е, допряхме пак до там. Страхът влияе изключително силно върху повреждането на нашата идентичност. Какво стана с гласа на Бога в живота ти? Защо е заглушен? Това са въпросите, които Словото пита. Има въпроси, които идват от Словото и те са добри. Те не обвиняват, а не опрекват, но питат какво стана с това, което имаше, това, което беше, какво се случи. Освобождението всъщност е завръщане. Знаете, че всъщност малкият син получи освобождение не от мизерията, а от самотата, от изолацията, от изолация от дома, от бащата. Получи освобождение буквално, когато се завърна. И поради тази причина, ако забелязахте, първо говорих за изхода, после за проблема. По принцип се говори първо за проблема, визира се проблема и се дава изходно решение. В случая аз ви споделих решението, започнах с решението. Понеже е нужно завръщане към това, което е било. Решението, което е основал на Божията реалност и на нашата вяра. Нека да прочетеме Псалм 23:3. Това е един стих преди стиха, който вече прочетохме. Трети стих казва: освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Правите пътеки. Изправя пътя ми, фокусираме. Чак след това идва четвърти стих, който казва: дай в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоя жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Но първо е правилното фокусиране. За да изговориш вяра, за да повярваш, трябва да се фокусираш правилно, да позволиш на Бог да изправи пътя ти, да ти покаже кое е правото, което само по себе си означава каква е истината. Господ заявява, изявява себе си, като казва: аз съм Бог, после аз съм твой Бог, ще ти помогна, ще те избавя. И човека казва: аз съм оплашен. Помогни ми. Въз основа на изявяването на Бог. Ще ти помогна, ще ти избавя. Звучи страхотно. Бог не иска да чуе аз съм изплашен, въпреки че сме. Иска да чуе кои сме ние, защото от това, в което вярваме, че сме, оттам започва нашето освобождение и избавление. Ако вярвам, че аз съм изплашен, ми такъв съм. Ако моето определение за мен, кой съм, е Иво, е изплашен, объркан, отчаян, аз съм това. Ако Бог казва: аз съм твой Бог, което означава аз съм твой баща, небесен баща, това, което аз ще кажа, е: аз съм твой син. И тогава това, което ще кажа, ще продължи по различен начин. Мога да се чувствам тотално оплашен и оплескал нещата в каквато и област да го разбирате. Това нещо, но в момента, в който започна с аз съм твой син, изречението, начина по който действаме и мислим, става различен. Защото това, че аз съм твой син, комуникира с начина по който аз се виждам, независимо какво преживявам и какво нямам, какви липси имам. Завръщането е свързано с това да знаеш къде е дома ти. Малкият син беше комплексиран до толкова, че да буквално да каже, не съм достоен. Аз съм тук да бъда твой слуга, ако ме приемеш, разбира се, като слуга. Но къде се върна? Направи ли среща с баща си някъде на неутрално място? Изпрати ли му вест по някой да му каже, синът иска да се срещне някъде с тебе? Той се завърна в дома си, защото връзката му беше с дома. Имаше завръщане. Това е. Защото някой помни дома си. Независимо какво е направил, независимо какво се е случило, независимо колко е оплескал нещата и колко е оплашен, той се завръща в дома. Това е защото Бог е нашия дом. И ония, които ни е подарил, неговите синове и дъщери са наше семейство. И когато говорим за църква, някак си ни не се получава да говорим за тази административна страна на църквата, или като организация църквата, или като някакъв вид форум на хора, които имат една интереси и вяра, ако щете. Не се получава. В момента, в който обаче заговорим за църква и за семейство, нещата се наместват. Като зъбни колела, които започват да се движат заедно. Защото са създадени да бъдат заедно. И стиха казва след това, няма да се оплаша от зло, защото това е четвърти стих. Няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Нашата сила идва от взаимоотношенията с Бога. А не това, че си по принцип много силен. Силен характер. Какво значи това? Колкото има значение, когато казваме, аз имам чувство, съм много силен характер, затова съм такъв. Ако сме хора, които атакуват другите и ги нараняват, това не ти прави силен характер, това ти прави слаб. Защото защитавайки правотата си, искайки да доминираш като правота над другите, не би го направил, ако знаеш кой си. Няма да имаш нужда да го правиш, ако знаеш кой си. Защото ти си с мене. Силата идва от взаимоотношенията. От нищо друго. Ако моята сила на мъж, на авторитет в дома си, идва от взаимоотношенията с съпругата ми, с децата, ако вие ми отнемете тия взаимоотношения, аз нямам никаква сила в дома си. Разбирате ли за какво говоря? Аз съм никой. Мога да се чувствам голямата работа, независим, само аз решавам. Но това ме прави смешен. Защото моята сила е в взаимоотношенията. Аз съм силен, защото ти си с мене. Хващате ли за какво говоря? И ако това е моето разбиране за вяра, за взаимоотношения с Бога, връзка с Бога, аз мога да променя и да приборя всичко. Без изключение. Защото всичко истинско е въпрос на взаимоотношение. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Господи, благодарим Ти за това време заедно, знаеки, че то е изключително важно за настъпването на промени в живота ни. И ние Ти молим, нека това слово се посее много дълбоко в сърцата ни. да си напише на площата на сърцето ни, за да остане там, да ни бъде изтрито, да ни бъде забравено и да бъде прилагано, живяно, за да може нашето разбиране, човешкото ни разбиране, да бъде променено, да бъде заменено от вяра, а не от човешки преценки, страхове, обърквания и слабости. Молим те, изведи ни на място, в което ние може да декларираме, че каквото и да се случи, ние няма да се оплашим, защото ти си с нас. Амин и амин. Скъпи хора, бъдете благословени, тия, които ни гледат на живо, тия, които на запис, тези, които са дали достъп до сърцата си на нас, благодарим за това. И вярваме, че всички, които сме заедно, съграждаме дом. А дома може всичко. Имаш ли дом, имаш ли семейство, може да постигне всичко. Амин. Бъдете благословени.